Verkefni og fjáraflanir. Rekstur blindrafélagsins og þau verkefni sem félagið sinnir eru mjög háð fjáröflunum félagsins. Meir en helmingur af rekstrarfríja félagsins, eða 58%, kemur í gegnum fjáraflanir meðal almennings. Árangur í fjáraflunum byggir mikið á því jákvæða orðspori sem félagið nýtur meðal almennings. Það mikilvægt að vera á tánum því aðstæður breytast í sífellu og samkeppni almennt að harðna. Fleiri félagasamtök halda úti svipuðum fjáröflunum og blindrafélagið og leita eftir styrkjum frá fyrirtækjum og einstaklingum. Fjöldi sölumanna hefur atvinnu á því að selja almenningi varning í nafni vel þekktra samtaka. Framlög fyrirtækja eru mjög háð sveiflum í atvinnulífinu og það hefur sýnt sig að það getur verið fallvalt að treysta of mikið á fjárhagsstuðning fyrirtækja. Mikilvægt jafnframt að draga eftir föngum úr kostnaði og reyna að gera hvert verkefni eins hagkvæmt og kostur er. Megnið af fjáröflunarfé blindrafélagsins kemur frá einstaklingum. Aukin áhersla hefur verið lögð á að nýta samfélagsmiðlana til að vekja athygli á fjáröflunum félagsins. Á árinu 2021 skiluðu fjáraflanir félagsins 76.480.000 krónum umfram beinan og sameinlan kostnað á móti 59.190.000 krónum árið á undan. Vörusala og tækjaleiga. Tekjur af vöru og þjónustusölu og tækjaleigu á árinu voru 27.870.000 krónur. Þetta 25,4% aukning frá fyrra ári. Blindrafélagið selur ýmiss konar vörur sem framleitar eru með þarfir blindra og sjónskertra í huga, eins og til dæmis aðgengislausnir, bæði stafrænar og ferilslausnir. Að auki selur félagið þríkrossin og vörur frá blindravinnustofunni. Félagið leigir einnig út hjálpartæki eins og vefvarpið og lestrartæki. Í vefverslun félagsins eru myndir og verð á öllum hlutum sem þar eru seldir. Félagið vill með þessu bæta framboð af hjálpartækjum og lítur á þessa starfsemi sem aukna þjónustu við félagsmenn. Þjónustusamningar og styrkir, styrkur frá félags- og barnamálaráðuneyti fyrir árið 2021. Blindrafélagið hefur undanfarin ár verið með þjónustusamning við félags- og barnamálaráðuneytið, áður velferðaráðuneytið, sem kveður á að ráðuneytið styrki tiltekna starfsemi á vegum félagsins sem miðar að stuðningi til sjálfstæðis. Fyrir árið 2021 var þjónustusamningur upp á 10 milljónir króna. Þjónustusamningur við Reykjavíkurborg. Blindrafélagið hefur undanfarin ár verið með þjónustusamning við velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Samningurinn vegna 2021 hljóðaði upp á 5 milljónir króna. Blaðsíða 5. Styrkur frá Öryrkjabandalagi Íslands. Öryrkjabandalagi Íslands veitir aðildarfélögum sínum árlega styrki til ýmissa verkefna. Heildarstyrkur ÖBÍ til blindrafélagsins á árinu 2021 var 7,5 milljón króna. Auk grunnreksturs styrkti ÖBÍ eftirtalin verkefni blindrafélagsins. 1. Leiðsöguhundaverkefnið. 2. Aðgengisverkefni. Og 3. RI2020 ráðstefnuna í Hörpu. Ráðstefnunni var frestað vegna COVID-19 og verður hún haldin árið 2022. Aðrir styrkir og gjafir. Ýmsir einstaklingar og fyrirtæki styrktu félagi með stórum og smáum gjöfum og margir þeirra vilja ekki láta nafn síns getið. Öllum þessum aðilum eru færðar bestu þakkir fyrir stuðningin. Án þeirra væri starffélagsins ekki jafn blómlegt og raun ber vitni. Bakhjarlar. Bakhjarlar blindrafélagsins telja nú rúmlega 6.000 manns. Bakhjarlakerfið skilaði 46,1 milljón króna í hagnað á árinu 2021 á móti 28,2 milljónu króna 2020. Samstarfið við miðlun hélt áfram frá fyrra ári. Það felst í því að starfsfólk miðlunar hringir í fólk og býður því að gerast bakhjarlar félagsins með því að greiða fast mánaðarlegt bakhjarlagjald. Að meðaltali greiða bakhjarlar 1600 krónur á mánuði. Fríðindi sem fylgja mánaðarlegu bakhjarlagjaldi eru sjóntrygging vegna slysa, tímaritið víðsjá og leiðsöguhundadagatal. Happdrætti. Happdrætti blindrafélagsins er ein mikilvægasta fjáröflun félagsins og hefur svo verið í mörg ár. Happdrættið fer fram tvisvar á ári, sumarhappdrætti með útdrætti í júlí annars vegar og desember hins vegar. Gefin voru út 60.000 miðanúmer í hvoru happdrætti. Miðar voru sendir til allra landsmanna á aldrinum 30 til 88 ára. Sem fyrr fengu þeir sem eru 60 ára og eldri sína miða senda á pappír, en þeir yngri fengu einungis rafræna miða. Miðaverð var 2.900 krónur. Happdrættið skilaði félaginu 29,3 miljónum króna í afkomu árinu þegar allur beinn og sameiginlegur kostnaður hafði verið reiknaður, sem 3,5 miljón krónum betri afkoma en 2020. Víðsjá, tímarit blindrafélagsins kom að vanda út tvisvar á árinu 2021. Um leið og Víðsjá er mikilvæg sem málgagn blindrafélagsins, er blaðið einnig mikilvægt fjáröflunarverkfæri. Tekjurnar sem félagið hefur að Víðsjá liggja í valkröfum sem sendar eru þeim sem fá blaðið sendt og auglýsingum og styrtalínum. Á árinu 2021 skilaði Víðsjá 16 milljón krónum í tekjur umfram kostnað. Ritstjóri Víðsjár á árinu var Friðrik Steinn Friðriksson. Jólakort. Tekjur af jólakortasölu á árinu umfram kostnað voru 3 milljónir króna samanborið við 3,6 milljónir króna árið 2020. Í ár styrkti Oddfellow-reglan félagið með jólakortum og merkimiðum. Salan fer að mestu fram með útsendingu á jólakortapökkum til félagsmanna, bakhjarla og annara áskrifenda. Alls voru sendir út 1.600 pakkar á samt valkröfum að upphæð 2.800 krónur. Það voru 500 pökkum færri en 2020. Leiðsöguhundaverkefnið. Í árslok voru 12 leiðsöguhundar starfandi á Íslandi. Leiðsöguhundadagatal blindrafélagsins er hugsað sem kynning á leiðsöguhundaverkefni blindrafélagsins og þjónustu og þekkingar með stöðvarinnar. Á árinu 2021 var dagatalið gefið út í 12.000 eintökum. Áframhald var á kassasölu hjá Bónus, Samkaupum, Netto, A4 og Krónunni. Dagatalið var selt á 2.200 krónur. Samtals seldust tæplega 3.000 eintök. Send voru út 6.300 dagatöl á samt valkröfu upp á 2.450 krónur. Afkoma á árinu 2021 var jákvæð 9,4 miljónir króna samanborið við 9,1 miljón króna á árinu 2020. Framlög og söfnunar fé til leiðsöguhundaverkefnisins á árinu var 26,8 miljónir króna og aðrir styrkir 2,3 miljónir króna. Fyrirtækjasöfnun Leitað var til 1500 fyrirtækja sem höfðu styrkt félagið með framlögum á síðustu 3 árum. Afrakstur fyrirtækjasöfnunarinnar var 1,9 milljón króna en árið á undan var afkoman 2 milljónir króna.